Father, thank you that we can stand here and say thank you for the goodness of who you are, Father. Here, dankie vir u goedheid in ons lewe. Here, dankie dat u 'n getroue God is. Dat u 'n almagtige God is. Here, maar bo dit alles, dat u 'n heilige God is. Here, ons neem dit soms so vanselfsprekend dat ons maar net in hartloop in u teenwoordigheid in. En ja, Here, u is daar om ons te ontvang, maar Here, dit is heilig. Want u is heilig. Want u is 'n heilige God. En Vader, ek wil vir u vra dat wanneer ons vanoggend in die woord ingaan, Here, dat u ons gees sal oopmaak om te ontvang. Here, en ek vra dat u net dit wat ek moet deurgee, sal deurgee, Here. Maak nie saak oor die tyd nie, hoe kort of hoe lank dit is nie. Net dit wat moet deurgegee word, Here, vra dat ek dit sal deurgee. Dankie, Here, dat u beweeg. Dankie dat die Heilige Gees in ons is, Here, wat vir ons openbaring gee van wie u is. Dankie, dankie Jesus. Amen. Ja, verlede week het ons gesels oor huwelike tyd met God. Vandag wil ek gesels oor intimiteit gewortel in hom. Maar weet julle, as ek maar net kyk na die afgelope week, wat gebeur het, hoe met mense gesels het, wat gesê is, sien ek maar net die Here se getrouheid. Dis mense wat regtig deur moeilike omstandighede gegaan het. Mense wat regtig die Here vertrou het vir deurbrake. En ek sal graag wil hê van hulle moet een of ander tyd getuig daaroor. Waar die Here vir hulle deurgekom het. Ja, mense het saam gebid, maar waar die Here vir hulle deurgekom het. En ek sien maar net die Here se getrouheid in dit alles. Dit wat hy vir ons doen, wanneer ons tot hom nader, sy getrouheid in dit. 2 Samuel 2 vers 4 en 7. Daarna het die manne van Juda gekom, en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Toe hulle aan Dawid meedeel en sê, dit is die manne van Jabes in Gilead, wat Saul begrawe het, en nou laat jylle hulle hande sterk wees, en wees wakker manne, want jylle heer Saul is dood. Daarby het die huis van Juda my ook as koning oor hulle gesalf. Nou soos ek gesê het, verlede week het ons gekyk na die huwelik en ons verhouding tot God, en wat dit vir ons inhou, dat ons gewortel moet wees in hom, in Christus. Nou, as ons kyk na hierdie twee verse, lees ons van Dawid wat as koning van Juda gekroon is. Nou, die eerste keer wat Dawid gesalf was, het plaasgevind toe hy nog 'n skaapwagter was. Toe dit plaasgevind. Nou, nadat hy gesalf was, het hy nie anders te gelyk nie. Niemand wat hom nie geken het nie, kon sien dat hy anders te voorkom of anders te lyk nie. Sy posisie het nie verander nie. Want baie keer dink ons iets moet gebeur, nou sy posisie het nie verander nie. Hy was nog steeds eers 'n skaapwagter. Maar Abigail het die koning erken toe hy nog in die woestyn was. Sy het hom erken. Die manne wat saam met hom was, het agtergekom iets is anders. Die manne wat saam met hom 'n pad gestap het, het gesien, maar hier is anderste aan Dawid, en hulle die salwing in sy lewe erken. Nou, wanneer ons of enige iemand stap daar buite, waar jy ook al tyd spandeer en jy het 'n ontmoeting met God gehad, sien mense dit nie sommer uiterlik wat jou nie ken nie. Want die verandering wat plaasgevind het in jou plaasgevind. Niks uiterlik het verander nie. So mense wat nie werklik saam met jou leef, saam met jou die pad stap, sien die verandering nie. Maar die wat by jou is, hulle sal dit sien. Nou David was nog steeds 'n normale mens gewees. In die tyd het hy tot God genader en gevra, maar Here, waarheen moet ek gaan? Waar wil U my hê? En in daai tyd toe lei die Here hom na Hebron. Hy sê vir hom om na Hebron te gaan. Baie interessant. Die betekenis van Hebron is om geassosieer te wees, om te behoort, to be joined together. Dis wat dit beteken. Nou, as jy gaan kyk, as ons kyk wat die naweek gebeur het, Encounter 2, die betekenis van Encounter 2, dan hak dit by, dan sluit dit hier aan. Waaraan behoort ons? Wie is ons? Nou, toe daarby by Hebron gekom het, het hy homself daar gevestig. En dis wat God wil hê ons moet doen. Ons moet onsself vestig. Dis wat hy wil hê. Ons moet nie net wees nie, maar ons moet behoort, ons moet onsself vestig. Want dit is belangrik vir ons groeiproses, vir die proses wat ons het met mede-Christene, met God, sodat groei kan plaasvind en ons kan wortel skiet. In my lewe het ek gedink, ja, ek gaan net vir 'n sekere tyd op sekere plekke wees. En ek het nooit werklik wortel geskiet nie. Sonja het altyd gesê, "Jesus, jy kan ons nie net bly nie." Dan sê ek, ja, maar ek voel die Heer gaat ons weerskuif. En wat Hebron beteken is om geassosieer te word, om te wees. Nou, in ons lewe het dit baie gebeur. Nou bring die Heer ons op 'n plek en nou moet ons wortel skiet. Want dis wat hy het ons hierna toe gelei. Dis wat ons nou moet doen. So, elkeen van ons wat vanoggend hier is, wat sê die Here vir ons, waar moet ons wortel skiet? Want ons is soos 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is en sy wortels soek net plek om geanker te word. Nou geloof anker ons op nuut in Christus. Dit is net so. Christus sal jou lei waar jy moet jouself moet anker. Now after that rooting, after he was settled, David could build a family. He started to build a family. Daar's net iemand daar agter, hoor. In order to establish a family, there has to be a bonding. I'm going to say it again. In order for us to establish a family, there has to be a bonding. In marriage, a husband has to bond to his wife and the children has to bond to the family. That's how it is. That's how it must be. Proverbs 24 verse 3. Thijs also used the scripture in Proverbs and it's true. Solomon is a wise man. Proverbs 24 verse 3. Through wisdom, a house is built. And by understanding, it is established. By understanding, it will be established. We need to know one another. And through the understanding, by knowing one another, the bonding will come. Spending time together. Eating together. Talking together. Spandeer tyd saam. Hoekom... As ons na vandagse lewe kyk, hoekom is daar so baie tragedies in vandagse lewe? Veral as ons na die families kyk, en nou vat ek die wêreld, ek vat almal, nie net as ons in kerke kyk nie. Hoekom is daar so baie tragedies? Wat sal die rede wees? Omdat daar moontlik nie 'n band plaasgevind het nie? Mense moet gevestig word in 'n familie. Nou, as ons geestelik daarna kyk, mense moet gevestig word in 'n geestelike familie, waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons mekaar kan onderskraag. Hoekom? Sodat 'n salwing in ons lewens kan plaasvind. As ons maar net na David kyk, wat het hier plaasgevind? En baie keer, voordat ons daar kom, is daar eers 'n hartsgesindheid wat moet verander. My hart moet verander, sodat ek op die plek kan kom om het te doen. Nou, in die eerste salwing wat God gee, vir ons gee, is die kracht om te kan reageer. Maar die tweede salwing kan nie gebeur sonder 'n aksie nie. So die eerste een kry ons die krag om te kan reageer, tweede een die salwing wat aksie verteenwoordig. Want daarom in die tweede salwing moet ons wys wie ons is, so dan begin dit uiterlik raak. Dan wys ons wie ons is. We need to take action. Gedurende die eerste salwing het Dawid nie die kroon en die priesterlike mantel ontvang nie. Hy is net gesalf. En het nog steeds dieselfde gelyk. In die tweede salwing het hy die kroon en die mantel ontvang. En toe sit hy meer reaksie nie. Maar dit was 'n teenwoordigheid. Daar was het, as jy toe na hom gekyk het, jy gesien, wow, hy lyk anders. Hy het 'n kroon en hy het 'n mantel. As ons vandag 'n teenwoordigheid in die kerk van Christus wil hê, moet daar 'n samevoeging van lewens plaasvind. Soos wat ons saamgevoeg word, het ons krag, want eenheid bring krag. Of ons het wil weet of nie, dit bring krag. Nou as ons kyk na Dawid, soos wat hy by Hebron gekom het, het hy homself verenig met die mense daar en deel geword. En die manne het daar gekom en hom gesalf oor die stam van Juda. So wat sê dit vir my? Hy was ontvang. Hulle het hom ontvang. Hulle het erken dit die salwing wat op sy lewe rus. Nou die Here vestig die volgende drie. Konings, profete en priesters. Hy vestig daai drie. Nou as ons na priesterskap kyk, wanneer kom priesterskap tot 'n val? Wanneer kom dit tot 'n val? Wanneer daar 'n slegte koning in beheer is. Wanneer hy bose gedagtes het. Daar moet 'n opregte en goeie koning wees. En daar geen koning en as daar geen koning is, dan is daar ook nie eers autoriteit nie. Geen autoriteit teenwoordig nie. Hulle mag sterk gesagsopinies op doktrines hê, maar ons het geen autoriteit sonder 'n koning nie. My lewe leef ek volgens God, ons koning. Dis hoe ek het leef. So ons moet, a priest fell in the Old Testament days, the nation fell. The whole nation came to a fall when the priest fell. So we see, what do we need? We need unity, and we cannot be without it. As ons kyk na die kerk in die algeheel, probeer die vyand werklik om verdeeldheid te bring. Hy probeer om die eenheid te vernietig. Dis wat hy probeer doen. En baie keer wil ons deur aksie sekere dinge in plek sit. Wil ons iets bewys, maar dis nie wat ons moet doen nie. Dit, ons aksies wys nie wie ons is nie. As ons in Christus is, dit wys wie ons is. As ek vanoggend moet vra, as ons nou kyk oor die naweek, as ek na Encounter kyk, wat die naweek plaasgevind het, daar was fasiliteerders, daar was die deelnemers, daar was die multimedia, die klank, die hospitality mense, allemaal het 'n deeltjie gehad in dit wat moes plaasvind. En elkeen het 'n plek gehad waar hy gedien het, hy of sy gedien het. Nou, niemand kan soos ek wees nie, niemand kan soos jy wees, en niemand kan wees soos een van die persone wat die naweek by Encounter was nie. Want elkeen het 'n teenwoordigheid. As jy in 'n vertrek instap, het jy 'n teenwoordigheid wat jy in die vertrek inbring. Goed of sleg. Maar daar's iets aan jou wat God daar gesit het. Nou, as ons kyk na Dawid weer eens, dan sien ons, hy het homself in Hebron gevestig, om geassosieer en verenig te wees met die mense daar. So hy het in opregtheid gekom en homself daar gevestig. Want as ons opreg is, sal daar krag wees. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, sien ons Paulus moedig die mense aan om hulle liggame te gee as 'n lewende offer vir God. Weet ek en jy werklik wat God se wil is vir ons lewe? Wel, ons het net al gesien, God vestig priesters, profete en wat het ek gesê? Konings. Dis wat hy vestig. 'N priester weet wat God se wil is. Dit beteken 'n priester spandeer tyd met God. Ons is priesters van ons huise. Ons moet weet wat God se wil is. Baie keer word ons so van koers afgebring deur ons emosies of ons eie denke, dat ons nie weet wat God se wil is nie. Of ons eie selfgesentreerdheid. Nou vir ons, om 'n lewende offer te bring, moet ons gesalf wees as 'n koning. Om werklik in oorwinning te stap. Ephesians 4:13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. The scripture is saying, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man. To the measure of the stature, to the fullness of Christ. According to this scripture, it's a perfect life, not just a functional life that we need. We need a perfect life. It mustn't be just functional. It is the life we accept by the power of God to fulfill the purpose of our calling. That's what it is. Where do He call us to? Unity brings power. What does bonding do? Bonding brings unity. Unity brings power. Bonding brings unity. As jy mense om jou kyk in die wêreld, sien jy maar eenheid beteken nie meer veel vir mense vandag nie. Want hulle ambisies en persoonlike mylpale is baie meer belangriker. Ek, en wat kan ek vermag? Nou, eenheid van die gees is waar die salwing van God die juk breek. Wanneer ons in eenheid in gees is, word die juk gebreek. Want ons word verenig as 'n sterk vors. Dis hoekom, as ons kyk na die kerk in geheel, ons kan na ons ook kyk. Dit is hoekom, as daar eenheid is, onder leierskap, onder gemeentelede, onder mede-Christene in die dorp, kan ons sterk staan. Mede-Christene in die area, mede-Christene in Eendekuil, in Portable, in ons area. As ons sterk staan, is ons 'n sterk fors. En hierdie week het ons die week van gebed gehad. En die terugvoer wat gekry is, amazing. Amazing. Renee het vir my in die week, het sy gesê, getuig, toe die optogte hier was, dieselfde mense wat hulle ingestuur het in Hermanus, wie weet wat in Hermanus gebeur het? Chaos. Dit was chaos. Dieselfde mense wat hulle van die Kaap af ry Hermanus toe het hulle hierna toe gery. Om hier moeilikheid te kom maak. Om hier te ontwrig. Maar hulle het gesê hulle weet nie wat dit is nie. Hier is net iets. Hulle kan nie deurbreek nie. Ons dink ons bid net. ons dink net ons spandeer maar ag nog 'n 7 dae van gebed, nog 'n week, een van die 7 weke in die jaar. Dis nog 'n 24 uur gebed, nog 'n uur wat ek moet bid. Maar soos ons hande vat, is ons 'n sterk fors teen die aanslag van die vyand. En kan hy nie deurbreek nie. Dis 'n getuienis wat uitgegaan het en mense as dit hier gebeur dan weet ons, Here, U is in beheer. Ons moet sterk staan. Dis hoekom die gebedskursus, dit alles wat besig is om te gebeur, moet die Here vir ons openbaar wat gebed is. Bid ons anderste. Ons bid anderste. Dit is wonderlik om te sien dat die Here ons gebede verhoor en dat ons 'n sterk fors vir hom is, soos wat daar eenheid in gebed is. Efesiërs 4 vers 3 En ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. In die Engels is dit endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. En as ons weer teruggaan na die huwelik toe waaroor ek verlede week gepraat het, sien ons maar net weer hoe die Here die verhouding op die huwelik fokus. En eenheid in die familie kom deur 'n band wat gevorm word. A bonding in the family life. As ons kyk wat in die wêreld aangaan met kinders. Ons sien dat kinders verlore gaan. Hoekom? Want daar vind nie 'n band plaas nie. Kinders rebelleer. Daar's nie eens gesindheid in die familie nie. Sommige kinders loop weg, of soms gebeur het ook dat hulle ongelukkig, maar selfmoord pleeg. Nou, hoe vind eenheid in die gesinslewe plaas, of eensgesind in die gesinslewe plaas? Dit gebeur deur middel van aanraking, gesprekke, tyd en liefde. Maak nie saak wat gebeur nie. Love them. Dit maak nie saak hoeveel keer ons met ons kinders praat, of jy met jou kinders praat, as daar nie 'n band is nie. Want dit is informatie wat hulle die hele tyd hoor, maar daar moet 'n band wees. Daar was hierdie week op die nuus van 'n meisie 15 jaar oud. Ek weet nie van julle dit gesien het nie. 15 jaar oud, sy het weggeloop. Met 'n ouer man. Die ouers kon dit nie glo nie. Hulle smeek haar om terug te kom. Sy het 'n brief gelos. 15 jaar oud. Weg. Ons moet 'n band met ons kinders hê. Maak nie saak hoe oud hulle is nie. Ek sê altyd, myne sit nou vanoggend hier, maar ek sê altyd, maak nie saak hoe oud hulle raak, jy het jou altyd nodig. Hulle gaan altyd met jou gesels. Ons moet die band hou. Hierdie band wat moet plaasvind kan net gebeur deur die werking van die Heilige Gees, soos hy ons saamvoeg deur Christus. Dit is hoe dit gebeur. En dis nie net 'n emosionele begrip nie. Want die samevoeging wat plaasvind is deur die Gees en dis in die kerk dieselfde. Dit moet plaasvind. Ons moet begrip hê vir mekaar. Ons moet mekaar ondersteun, ons moet saam staan. En baie keer, wanneer ons in die huwelik is en ons is getroud en so aan, dan dink ons nie alles is reg. Vir al die jong getroudes. Ek kyk nou maar vir Alicia en Zander. Hulle geniet die lewe nou. Alles is lekker. Nou, ons is nie vervolmaak wanneer ons getroud is nie. Want die eenheid kom deur die band wat besig is om te vorm. En dis nie emosioneel nie, want onthou, die emosionele area het beperkings. Hy het sy eie beperkings, maar daar is 'n dieper band wat moet plaasvind. And total bonding has to come through the Spirit of God. That's how he set it to be. Marriage comes to an end, but the burning of the Spirit never comes to an end. It is something that's everlasting. It goes beyond the emotional, bonding in a marriage and natural family, because that is just the shadow of a natural reality. Psalm 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It's blessed to dwell together in unity. It's pleasant. Mense, niks is perfek op hierdie aarde nie. Dit is funksioneel. Niks is perfek nie. Wanneer ons in die geestesriem beweeg, dan beweeg ons in perfectie in, want dis wat God sê, daar, dit is waar ons die gevegte het, nie hier nie. Ons het dit daar, daar breek ons, en daar so verklaar ons. Dis waar verandering plaasvind. As ons na Adam kyk, Adam was alleen gewees, dis voordat Eva geskep is. Was Adam tevrede? Nie. Hy was nie tevrede nie. Adam was nie tevrede nie. Hy kon die name vir die diere gee, maar dit het hom nie eers vrede gebring nie. Hy was net tevrede toe iemand vervolmaak was in sy lewe. God gee vir Adam 'n maat. Nie dat hulle dinge saam kan doen nie. Dis nie die hoofrede. Ja, hulle het dinge saam gedoen. Maar dit was nie die hoofrede nie. Maar so dat hulle saam kan wees in hart en siel. A bonding had to take place. Hoekom is daar so baie huwelike wat tot niet gaan? There's no bonding. There's not time spending together. Dis hoekom het gebeur. En net om dinge saam te doen in 'n huwelik is nie genoeg nie. Want die huwelik genees nie net die dinge saam te doen nie. Ons moet by 'n plek kom waar ons saam is. A blending of hearts. Ek het dit laas week gesê. Where hearts come together. We sometimes lack the understanding in the natural. People are overwhelmed by their own needs. Ons eie behoeftes oorweldig dit wat ons moet doen. Wanneer ons ons isoleer, het ons geen krag nie. Want daar's nie 'n eenheid, daar's nie 'n force waar ons saamgevoeg is om vorentoe te beweeg nie. En wanneer ons in die teenwoordigheid van ander mense kom, sien hulle net die behoefte, hulle sien nie wie ons werklik is nie. Want ons behoeftes is so groot. Ons het allemaal behoeftes. Maar ons behoeftes moet nie dit wees wat ons na strewe nie. Wat ons voorgee nie. God in ons, God wat ons gesalf het, sy teenwoordigheid moet in ons wees en wat na buite straal. Wat moet 'n koning doen? Hy moet ons omsien na sy mense. Dis wat 'n koning moet doen. Want hy moet voorspoed, hy moet welsyn en krag in die nasie wees. Dis wat hy moet doen. Hy behoort nie na sy eie behoeftes te kyk nie, want hy moet kyk na die behoeftes van die mense. En dis hoe God na ons kyk. Ons het dit gesing vanoggend. So good. Dis wie hy is. Eenheid. Kom wanneer ons omgee vir ander, soos wat ons krag in hulle lewens bring. Ons bring iets in hulle lewens na vore. En dan word ons aan mekaar gebind, in gees, om die doel wat God vir ons het, die doel wat die koning vir ons het, uit te straal. En dis hoekom ons die Here dien. Die koning van alle konings, die Here van alle Here. Ongeag. Want God dien nie sy eie behoeftes nie. Dit wat ons Hy wil net die beste vir ons hê. Dis wat hy wil hê. En hoe dit doen is deur ons nader te trek aan hom. Sodat ons vir hom leef. Want hy het gekom om homself met ons te vereenselwig en ons te verenig met hom. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Aanbiddingsspan kan vorentoe kom. Ons moet getrou bly aan hom. Ons moet getrou bly aan die Here. Efesiërs 4 vers 1 tot 3, ek sluit af met die skrif. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene van die Here, om te wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. En dis my gebed vir ons. En dis my gebed vir jou huwelik, vir jou gesinslewe, vir jou familie, dat ons sal strewe om te leef, soos dit in hierdie skrifgedeelte staan, in nederigheid, in sagmoedigheid, langmoedigheid, terwyl ons mekaar in liefde verdra. Ja, iemand gaan dalk iets doen wat ek nie meer so gelukkig is nie, wat jy nie meer so gelukkig is nie, maar ons moet lief wees. Ons moet in liefde die een tot die ander ene nader. En die belangrikste is om die eenheid in die gees te bewaar. Want soos ons gesien het wat hierdie week, afgelope week gebeur het, wat gebeur het met die gebed oor die jaar, daar's 'n sterk krag, daar's 'n sterk fors wat ons uitdra. Eenheid in die gesinslewe, eenheid in die familie, eenheid in die kerk, eenheid in die kerkfamilie, eenheid in die selgroep. Dit is net hoe ons moet leef, sodat ons God se wil kan uitdra daar. Kom ons staan. As we are anointed, we bring forth a new unity and a new power in our lives. En Vader, soos dat ons vanoggend hier voor U staan, Here, bid ek, Here, dat U ons net opnuut sal kom salf. Here, dat U ons opnuut sal kom salf om in eenheid en in krag U aangesig te soek. Here, om werklik te leef volgens U wil, volgens U riglyne, dit wat U in die woord sê. Here, so dat ons gewortel sal wees in U, dat ons geanker sal wees in U, Vader. En Here, as ons dalk ons voet geglip het, en Here, ons nie geanker is in U nie, Here, kom ons vanoggend, ons verklaar net weer opnuut, Here, dat ons jammer is dat ons geglei het. Maar Here, dat ons geanker wil wees in U. Dat ons gewortel wil wees in U. And Father, I pray that You will guide us, that You will help us to really come and spend intimate times with You. And Lord, as I said last week, the intimacy isn't just passion. It is the blending of hearts, Father. It's the blending of hearts towards You, to one another. To live Your will. Here, om U wil vir ons lewe, vir ons gesin, ons familie en ons kerkfamilie te leef, Vader. Here, dankie dat ons in 'n familie is. Dat ons in 'n geestelike familie is wat omgee, wat lief is. En Here, as ons dit dalk mis op 'n plek, wys vir ons. Wys ons, Here, wat ons kan ook foute maak. Wys ons, Vader, hoe ons moet maak en net weer herstel, genesing bring. Ons eer U. Ons loof U, ons prys U, Here, vir dit wat U in elkeen van ons lewens kom doen. Here, maak die band sterk in die naam van Jesus. Amen.